Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea isselm il-kom jina Lino Farrugia illum għed narġaw nil-taw ma' Andrea Pensa illi flaħħa l-ewwel program illi intajna miħov l-ewwel darba l-ewwel laqgħa li kellna flimkien. Andrea, nsellmu lek.
Nsellmu lek, nsellmu lek ġdid.
Ħarġet ġejt tagħtina din l-informazzjoni kollha u nittama li wkoll tagħtina xi ftit interpretazzjonijiet ta' affarijiet illi kont għamilt fil-passat jew li jogħġbu lilek. Ovvjament fil-aħħar darba tkellimna fuq xi xogħlijiet tal-bidu net il-fatt li kellek l-esperjenza li tmur sew il-Ġermanja sewwa. Issa hemm mbagħad il-karriera tiegħek komplit tespandi. Ovvjament da il-istorja hija tiegħek mela kompli spjegana daqsxejn. Min dan il-lat ta' studentesk biex ngħidlek, dan kien is-sezzjoni ta' Andrea Pensa bħala student. Kien kont għadek ma bdejtx toħroġ daqshekk fil-pubbliku, għamilt xogħol li sinċier ħalluqa biex ħallu hekk xogħol sinċier imma ta' ċertu impenn li il-musical. Ovvjament bil-Malti il-Jesus Christ Superstar, imma mbagħad x'beda jiġri, x'għax bdejt tidħol. Kif tkompli l-istorja ta' Andrea Pensa?
L-istorja tkompli billi ovvjament tgħidilna ta' partit, ovvjament issa kien aktar esperjenza u tgħidilna dawn li partitna aħjar. Imma mill-tal xi 12-il sena l-parti ta' Ġesu li kienet parti li kien tal-qalbi ħafna.
12-il sena mill-t?
12-il sena mill ta' Ġesu.
Parti ta' Ġesu? Dakle, ħarxja.
Mela, infatti, dak għaddix namel, xissa xja. Għadak ta' 33 miet, jina bistom 33 għaddix namel.
U fej kont tamel, parta?
Dejjem ma' Patrick Joan.
Dejjem tamel il-parta ta' Ġesu. U l-issa skritti?
No, kull sena skritti different. Dak li jikta play kull sena għalina. Għamin, fil-bidu għasen ta' 8 l-snin, għamenna plays li għamel fizmin il-mask, jisum kattoliku, un pero mbaħabat jikta play specifically.
U kien jgħamilom, u kien jgħamilom, li kien jgħamilom, tal-li nitkellmu daqsxejn dwar dan il-bniedem illi għamel ħafna ġiet it-tieni.
I owe him everything basically. I mean, biex b'dinju, I mean, f'dan l-ewwel partijiet hu fejn dħolt teatru sewwa, għalkemm għamilt korsijiet wara u mort u studjajt, però ħafna mill-affarijiet jien tal-imthom minn għandu.
U kien naturali.
Naturali, ħafna niftaħ kien tieni li. Bħalma għandna fil-programm li huwa peż li nitkellem naġġel, kien jiri muraqbad perlina, ta' fuq qudiem il-mera, u tkellem mal-mera bil-plejna ġo ħalqek.
Dik hija waħda mill-exercises li nagħmlu aħna. X'hekk li tgħallimna aħna professionally, jiġifieri li litteralment u jiġifieri kien.
Kien inkoraġini anke biex nikteb jiena.
Jien tikteb ukoll x'hekk.
Kultant ħażeż xi ħaġa jew.
Stenna ftit issa, hija nitkellmu daqsxejn minnha fuq dal-lat. Meta tgħid inħażeż xi ħaġa, x'ħażeż?
Eh, nħażeż ħafna, imma biex tibni storja differenti xi nkun qed ximkien għall-kwiet, ma tantx ikolli minnhom dal-mument hija kwiet, però nkun qed ximkien tiġini xi ħaġa f'moħħi sempliċement karattri jew sempliċement sitwazzjoni niktibha. U mbagħad ma' żmien jew naqgħad dawk is-sitwazzjonijiet nibni xi ħaġa bihom jew nkellha jkollok storja niprofa niżviluppa sort. Nixxieri nagħmilha nixxieri naqgħad tgħidu hekk xi erba' scripts li tellajt u produċi.
X'inhu huma l-suġġetti tal-scripts li?
Jien ġeneralment nipprova nikteb plays soċjali l-aktar. Nipprova li ħa nikteb nipprova laqas wasal xi ħaġa biex ħaġa minnha mhux ġas niġġew raw play u tal-qol barra minn li jitolq minn
għidu. Mux għall-entertainment value, l-espressjon ingliża, mux sempliċement nieħdu gost imma. Ma ġa
entertaining xi kellha nisma, ma tiġax tiġi, però ovvjament nkun nixtieq li nies joħorġu minn hemm jew hekk mhux determinat li ħajiblu xi ħaġa
għal suġġetti favoriti tiegħek pereżempju.
Jiena ġemm naqbad suġġetti attwali, min suġġetti ma problemi kollha ta' droga, alkohol, abbuż. Ovvjament bħalissa l-barkiżi li hawn tal-immigranti u ġejja sensittiva ħafna l-biċċa fin ma sax tiġbed lem jew law taf kif waqt dik ta' benti ma sax tox l-opinjoni tiegħek jagħmi.
Sieħ ma ħanix imma nirriflettu din il-problema fit-teatru tagħna.
Jiena fl-aħħar l-aħħar play li ktibtina Out of Light kien proprju fuq minn Ġesu għamiltu li taħal dajs għajna. Jew qed nindaw ovvjament aħna bħala Maltin l-isti biex nattakkaw u nerdu mbagħad waqt il nieħ leġena li kien.
Sabiħ hawnhekk li aħna stess darba konna immigranti illegali wkoll u aħna stess darba ġejna. Ma naħseb ma kien hawn qar. Qatt jew inkella kien hawn tal żmien il-ħaġa ruħ l-isna minnu kollha tinnihom problem.
Hekk ġara. Survive of the fitness aħna bħala żara dinatura, insomma ma kienx żarda kien ma xifi konna ġejjin.
Min jaf konna ġejjin, ma problem miss għalija ma ġejna minn x'imkien iktar lejn il-vant. Imma nerġgħu mmorru lura nitkellem fuq Andre Pensa. Preparajt inna xi tliet extracts li nixtieq l ukoll li nieħdu l-opportunità mbagħad u nisimgħu xi ħaġa minnhom tix qabel ma nkomplu nitkellmu. Nisimgħuk tagħtina interpretazzjoni ta' xi ħaġa oħra sa nagħżlu did-darba. Inti tħobb ħafna lil Shakespeare hux hekk. L-ħadda bat li għamilt tlieta, imma issa ftakart biħax x'kienet l-oħra.
L-oħra kienet it-nax il-lejl, 12th night.
12th night, naxxielek
tiftakar. Ejja,
skont għamilt fi.
Insejtom ta' daw, insejt. Però f-12th night minn sejżbar kienet l-aħjar parti li kelli minnhom kollha ftaħ. Shakespeare għamilt kienet ta' waħda ampini attiva, però nsejt x'kien jismu karattru.
Ajsi. Mela ejja nisimgħu immassa lill-Andre Pensa jinterpreta l-karattru ta' Oberon fil-play ta' William Shakespeare, ovvjament il-ħolma ta' lejla f'nofs is-sajf. Nisimgħu.
Imkien għadwell il-maħbubin ifittxu, mela ħaffi f'robin, għajjeb wiċċi l-lejla. Is-semam kewkeb issa fit-texati, biex bqar tqaqqal sewdini daqs l-akeronte. U fix kelek lil-dar rivali infanza, li wieħed ma jġix fit-triq tal-ieħor. Daqqiet qawwel bħalli kieku kont Lysander, u lil Demetrius bton qiebes anqal, u bħal Demetrius xi drabi għajjeb. U minn xulxin ara li bekk tbedhom. Sakemm fuq ġbinhom xebb l-irqat mewwieti, b'sa għajn ċombija u ġwienaħ fih jitkaxkar. Di l-fjura mbagħad di fajneh Lysander għaffeġ. Lill-meraq tagħha għandu din il-qawwa. Biex minnhom dlong kull qelt b'setetu jneħħi. U ġal jaraw għajneh kif imdorrija. Meta mbagħad jerġgħu jqumu, iż-żuvjet kollu jidherbis ħolma u dera ta' blassewi. U jerġgħu l-maħbubin lura fateni. Brabta li ma tintemx sakemm imutu. Waqt li jien għalt il-biċċa xogħol inqabdek, għalan sultani s-sabi indjan nitloba. Imbagħad għajnejha msaħra jien neħlisom minn ħarż il-monstru u jissielhem kollox. Thank you.
Niġu l-ura. Din nitkellmu ma' Andrea Penza. Fejn tagħna dik l-interpretazzjoni issa fejn spjegajna wkoll li l-interess tiegħu fil-kitba, huma kitba soċjali, ma nimxu iktar il-qudiem dwar it-teatru. It-teatru għalik li minn bidu fil-raħal ta' ħallu għambat bdejt miexi il-qudiem l-interessanti li semmejna lil-Don Juan kemm għamel xogħlijiet tajbin kull sena jgħod iktieb lej l-istess suġġett imma dejjem b'mod differenti issa mbagħad x'beda jiġu fil-karriera tiegħek.
Mbagħad jiena derli li għalkemm kont komdu kont ferħan ħafna fejn kont hemmhekk tal-grupp ta' ħalluqa, però derli li vera rid naħu tetu bis-serjetà rid noħroġ minn hemm nistudja ma' atturi oħrajn. U għemmek fej bella laqani ma' nis oħrajn li minn hemmhekk imbagħad ġejt offrut l-ewwel partija television għalkemm jiena qatt ma xtaqt li nkun qatt ma qed jien nixtieq nkun fuq television sort of jiena.
M'għidx.
Ma kienx xi ħaġa li xtaqta jien sort of ġiet waħedha. Hemm xi ħadd insomma rani li jisma bla 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 bla. U l-ewwel parti li ngħid tat-television kienet sarib tal-fidda. Fuq TVM. Kont nintelpreta l-parti ta' Masu, kella tkun l-ewwel dabel mort, jiena kella tkun ġast xenetta, ġifieri suppost kont ħankun ġast ċat fil-bar jilha bil-karti, kien tiddirreġija Rejka Lejja. Però kellu xi attur li ma ġiex, inser dak attur kien ħajkun l-ewwel darba, u Rejka għalli speċi jisma li tasib li tagħmilha. Qed lu nipprova jien, ħadtan l-iskript, por studjajthom insomma fuq ċas iġġu. Dawk 10 minutes, 20 minutes etlu għan, niprofaw, narku morru, u għafdanetu speċi ħaddak li karattru maħsu JTN għassa. Ma kienx xi parti impegnativa, ma kienx xi main role, piuttost secondary role, però kien importanti ħafna li għan, importanti ħafna li għan, ta' exposure, u kif ta' vendi television u għaxa da' b'saħħtu ħafna. Minn hemmhekk imbagħad kontattjat jgħalli magażin għal-Bekki.
Ma tista' tmorru mkien immaġina.
Ejbi, saħħtu ħafna.
Waħda mill-problemi.
Sabiħa u fiha sabiħ u fiha ta' kif għax min jistgħu biex li nisiet jaraw kull jsegwu kull xi jkellmu, però minn ħaloħra da jġilat kulħadd ikun bidwejja kulħadd. U inti meta jiġu kemm kien nies nies ma jinteresshom x'inti miex għaddejjin, nies jew kellmu fuq dak-karattru inti tiswiċċja dak li ħin. Ma kif telgħu
meta. Insomma, forsi tmur tibqa' x'imkien forsi għaddu lek kumpliment u għara.
Ġieli ġieli tempju xi ħaġa tal-bidu li kienet ma jiena kif faċek xorta nistjal kemm nibda daxxol issa. Però niddejja rebju li mmur f'restorant u tanti ħdu biex li inti mor tiħu għandhom fejn ikol għandhom li jew ġiet kif tixkun biċċej pereżempju jew jien ma nkunx onestament ma nkunx jgħid għax imbagħad jekk da restorant ġob li d-darba ħana niddejja nerġa' mor għandu. Għax id-dara da ġi għandi biex jiġi taf kif biex inti tħolob xejn ma jkunx il-każ taf kif allura. Yes, imbagħad.
Imbagħad, eh.
Wara sar tal-fidda insomma kien tratni għalli Montezin tatni parti f'Bekki dak iż-żmien kien u kien naħseb il-karattru li jiena għamilt il-kontatt ma' mannis mid-darin id kien parti li kien tal-qalbi ħafna. Umba bina mekko vi memdew minn sena l-ohra dejem, grazzi għal-ħana l-ħana, zomba dejem kelli ċaġa
dejem. Dejem dejem. Dejem kelli ċaġa dejem. Dejem snin twal, dejem dejem.
Television date 2003, so far, kull sena kelli wieħed jew tnej għaddej ġiviri.
Ġiri tnej flimkien u koll.
Eh, ma d-lix namela, ġiviri.
Ma d-lix namela. 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 Ma d-lix namela.
Ma kelli
fl-istiskeda għan id-dwar. Partijiet, f-żewġ sidi.
Ma d-lix nistħawa don, number one. Plus li għan kinti, ma b-bitt tibda t-konfliktja, ma b-ħat mur filming u da, biex t-studja.
Konflikting biex anka l-interpretazzjoni.
U koll, u koll, u koll.
Titkun għantru, jgħat fuqx.
Fl-istiskeda għat ma kelli ġbi, għaddej fl-istiskin.
Sewa tamer. Tiċi ma qabel ma komplu nisimawk, għax inti għamilt ħafna l-parti ta' Ġesu.
Għamilt għal 12 sena.
Allura, naħseb li ta' minn nisimawk daqsxejn, bittu tuża il-vuċi ta' Ġesu u narawk kif ħadd kellem lil-nies ta' madwarek, għamela Andre Penza illi ħinterpretana il-parti ta' Ġesu.
Ħalluhom l-tfal jgħixu ta' tfal.
tixkluħom xbiklimkom, emilkom. Tabux fuqom, it-toqli telefon il-bissim. Tjasruħom xbil-ħolm taħkom għal-jom. Għallom juħolmu. Għallom jiexu fil-dinja taħħom. Komplux tħon uħom bil-ġiri għal-kizba tal-nuri, tal-ġir, li tridu intom għal-jikom l-ewel. Bix jiejdu li tfal taħkom ma laqwa u l-aħjar. Għandhom laqwa l-bis. Għandhom kull-loba. Tassew nejdilkom li kun ħazin għalih dak li b'midem li jatiskandlu l-xi wieħed minn dawn iż-żgħar. Ikun aħjar għalih jekk jorbtulu ġebla ta' tħin ma' għonqu u jixtuħ fil-baħar. Missirijiet u ommijiet, tagħtu għom xi aktar skandli l ulieltkom dak li tgħidu jew tagħmlu. Tal-imtu wisq titimgħu l-ulieltkom b'likelli mla l-istonku, ma mhux qed ituhom likelli jissawwi u jkabbar ir-ruħ. L-istess intom mexxejja, għalliema, nies tal-knisja, ġurnalisti, nies tal-kummerċ, intom minn intom. Quddiemi jasal il-krib ta' dawn iċkejkina. U l-ġieħ tagħhom jibfitti kuljum.
Wara dik il-interpretazzjoni, ovvjament, fuq dejjem skript ta' Don Juan.
Don Juan Abela, iva.
Aha, Andre Pensa, tagħna dik il-waħda mill-pritki, il-marufa.
Dak kien monolog għalba ħafna,
waħda mill-pritki marufa.
Jindirizza l-udjenza.
Li l-vuċi tiegħu tapprezza ħafna biex jagħtina dik l-spiritualità. Imma, ejja nkomplu issa nitkellmu iktar fuq it-teatru, teatru. X'bdejt tagħmel teatru, x'bdejt tagħmel television, x'bed biex beda jiġri iktar f'ħajtek.
Ovvjament kif beda jiġri television, Beda jġobni fil-bidu, beda jġobni ħafna, ħafna televizjon.
Pero ewa għaf teatru?
Le, ma dak żmien ma għafx teatru. L-lum naqastu ħafna, pero dak żmien bqajt għaddej normali.
Ma per l-iktar favoriti tiegħek x'kienu allura dak żminijiet waqt li kont inti bdejt it-television. Għal biex taħdem it-television u taħdem it-teatru huwa xi.
Fil-lasti dak żmien kont qed nagħmel l-eżmi ta' Trinity wkoll, ġifieri kont għaddej. Kien too much, però ovvjament nagħmel dak iż-żmien għax illum m'għandix ċans nagħmelha. Kif huma m'għandhom dak iż-żmien m'għandx nagħmelhom bella.
X'kont qed tagħmel ilu teatru dak iż-żmien?
Kontattiv ħafna f'dak il-grupp ta' skena, però mbagħad ovvjament.
Dej toħroġ xi xejn.
Dej toħroġ barra minn hemmhekk ħadem ma' Mario Mikallef li kull sena kellu kieti dak il-place il-Manuel. Ħadem xi place miegħek, insomma ħilżemin fil-programm l-oħrajn qabel ukoll. Kemm xi żmien fejn kont kienu għaf dawli wkoll xi klassijiet kont tdejt issa tal-impjien li prova inti.
Tgħaddih lill-ħaddieħor. Tajjeb, tajjeb. Issa, mela, bażikament ġifieri b'naqqas ħafna mit-teatru.
Il-televizjoni.
Issa, il-televizjoni, naħseb tibda l-karriera f'televizjoni fil-kastjar naħseb li ma taqaf qatt. Allora l-ewwel kienet l-ewwel kellek il-parti ma' Rej
Kalleja,
is-Salib tal-Fidda, il-famuż Salib tal-Fidda, niftakru sewwa, biċċa xogħol li kienet ibsa ħafna u mbagħad. Eileen Montezin, stil kompletament differenti minn kompletament personalità. Ixħat
l-epoka għamorna għal-ċat kalli-kartru sportifi, kondi la pil-rugby, suppost, insomma.
Taf la rugby
fuq. Ma konċ naf rugby, naf taħmet kontat jatni, kienet għatlisma taf la futbol, tal-iwajna, għad biex għandila futbol. Un bacċem preġi mora, għatlisma għatli, għasib biex għajkun futbol, għasib għajkun basketbol. Tra basketbol konna la bukwal, mux problema, pera ma taqli għana għajkun rugby. Rugby ma diġi dejab, u l-istatura tija ma tanċi għu għu għetta. Ta' rugby, pero daw għandhom l-skipper dak li jġri, li għamil trajs biex nitebu daw vera, ma tanċi kun fjom, xo għu kun jġru. Konna morru n-trenjaw, ma l-istat rugby vera, ġvija. Esperienza oħra dik. Daċ li kelli xortina bħala futbol. Il-formatija kienet li darba l-Malta, sewa. Bħala jina patriot ħafna. Però ovvjament ma konx tajb biżej biex nilab ma' Malta. Però bi permess ta' dil-parti ta' Neville kelli l-portina li kif now and then kelli kollhom il-lob tan-nazzjonal ta' rugby u ħafna morru bil-gerta Malta, nħorġu għal-innu Malta, bekk kienu nazzjonali ħafna. Nazzjonali. Mbagħad ovvjament minn bekk għamilt numru 9, tivjem ukoll.
Numru 9 bekk
jiena. Nibda ġejn xi
nara l-lista enormi li hemm biex issemmi li naħseb.
Mhux semmi l-ikolla bejn semmi l-Mayrose ovvjament.
Insemmu l-Mayrose.
Huma wkoll riklami u rienek minn so affarijiet minn dawn mbagħad beda kelli xi tliet local films insomma li huma Air, Siġil ta' Rar, Il-film ta' San Paolo, jħor fuq Dapiro, il-film lokali.
Dawn il-film seħħa, dawn il-film ġarra, Halloween, Halloween, xek.
Mbagħad parti oħra kienet importanti ħafna li hija f'karriera tiegħi ta' televixin naħseb kienet Giselle, kien xi ħaġa kbira dak iż-żmien.
Giselle.
Kien popolari ħafna.
Dak kien wieħed minn għaliex għax imbagħad dak iż-żmien dew ħaġin
fil-film tiegħek hemm alba għall-kwalità. Kemm bħala picture, kemm bħala
ekkieri. Bħala angolaturi, bħala.
Kon għandhom ħafna dak kien xi ħaġa li filming jiġifieri ħtax il sija, ħtax il sija filming. Tlieta fil-odur, erba' ta' fil-odur għadna għaddejjin. Ovvjament.
Ma kien inħass.
Kien inħass. Kien inħass. Xogħol kien ovvjament, però
kienet. Giselle kien naħseb imma turning points. Min kien ħadmu dak Giselle?
Dak kienu l-four people, kienu erba' min-nies, Abigail, Malija, Rachel, Kakija, Evelyn La Rosa u Carlos da Battista.
Carlos da Battista, li l-lum għadhom għaddejjin kollha.
Kollha l-jom.
Separaw. Eżatt. L-jom ma kollha għadhom għaddejjin. Saħħithom ħafna.
Eżatt, eżatt, produzzjoni stajbin ta' kollha mhum.
Issa, u wara dak imbagħad
x'. Ma Giselle kienna s-siġil ta' Rar kienet mejrgħu l-oħra direzzjoni ta' Fan da Battista. Innet. Li kol kienet parti kienet totalment differenti l-partit li interpretajt qabel, xina ġemmen t-tuni di gudi. Da kienna antipatku da. Pala parti għamin womanizer, womanizer ħafna, u kienna fuq tant n-nisa li wouldn't mind ġibi betray his brother, da d-raffaj ġibi.
Tiċi ma qabel ma nkomplu nsema u t-interpreta xi ħaġa kompletament differenti. Din id-darba Tmim.
Tmim, dik kienet
it-tmim. Ija, kitba tiegħek.
Kienet kitba tiegħi, wara li kien mit il-ħabib tagħna Patrick Barnabella, insomma, fl-aħħar ġenerali kienu ġidu ħunni nikteb jien d-deriġien, għalija kien ċaċa tal-ment kienet ċop, però apprezzajt li huma kellhom il-fiduċa fija.
Sewa.
U għantem, u ħadta b'responsabilità u mistajt li irnexxieli l-ewwel sentej irnexxieli tajjeb ħafna.
Ella, nisimgħu parti minn Tmim, kitba u interpretazzjoni ta' Andre Pezza.
Malta, il-ġimgħa l-kbira, is-sena 2012. Sena partikolari, diversi qlajiet, diversi profezijiet, akkompanjati minn diversi ġrajiet minn madwar id-dinja kollha. Li bla ma trid, iġgħaluk taħseb jekk dak li qed jitqalux fl-aħħar mill-aħħar veru. Vulkani jiżbruffaw b'saħħa kbira, tsunami u urugani, wieħed qar minn ieħor. Il-waqgħa ta' Twin Towers, irvelli, protesti, gwerer, mwiet. Terremoti, inkluż wieħed żgħir fl-Gżejjer Maltin. Propju nhar ħadd delight tas-sena l-oħra. Tgħid, veru wasalna fl-aħħar tad-dinja. Malta, il-ġimgħa l-kbira, sena 2012. Storja ta' poplu, ta' fidi. Storja ta' tradizzjonijiet u festi. Il-miliet, il-ġimgħa l-kbira, lajt il-kbir. L-unika tliet festi f'Malta li jiġu ċelebrati minn kulħadd. Nazzjonalisti u laboristi. Tal-ajklaw tal-istilla. Għalkemm anke f'dawn il-festi issa daħħalna l-piki. Min se jarma l-isbaħ faċċata. Min se jiġbor li żjed flus b'benefiċenza. Min se jtella l-isbaħ wirja. Pika li tinsab anke fil-knejjes. Min għandu l-isbaħ knisja. Min għandu l-isbaħ statwa tal-patrun. Min għandu l-isbaħ purċisjoni tal-ġimgħa l-kbira. Min għandu l-isbaħ setta vari.
Li niġu l-ura wara tmiem, issa semmejtinna l-Giselle, ovvjament, emmek mbagħad wara inti tlaqt mbagħad mixja oħra fil-televiżjoni u x'kienu l-aħħar xogħlijiet li għamilt issa u nagħlqu.
Mbagħad kelli x-xut li ma derx, tivi hemm ukoll ta' Charles Stroud, kien tajb ħafna wkoll, kelli parti l-qalbi ħafna. Mbagħad wara dak ġie Emilia insomma Dreams u għal dal-aħħar l-estin Katrina li.
Katrina u jilek għaddej. Katrina
għal-tlet-snin bid-daqna.
Tlet-snin bid-daqna.
Kultant ikolla għaxxarax, kuna xie flashback un iħurruħ. Imma metan xiddu għax, għal ġumaj kuna neċa ħallija biex neġa
neġa. U ovvjament dikija produzzjoni ta'
daw ma' Rewind Productions, Michael Vella Haber u Evelyn Celebra Rosa.
So, għalli jgħadin jgħatu dan il-seri li għaw marruf.
Segwit ħafna. Permettili nishtiq. Affermentati na fleħan konkludu, disti onestament la diċans nirringrazzja pubblicamente il-kull minn xedent mio sissa, xma kull ħatta tal-lem xaħġa, fost komenti, fost. Grazie ħafna, ilek ukoll.
Biex nerġaw namlu rikapitolazzjoni, għadde pa għaddeb dan it-teatru, għadde pa għaddeb Katrina, ma hemm xi ħolma li Andre Pensa jixtieq jagħmel qabel ma nagħlqu.
Xi ħaġa li qatt ma milt jingħad maħt. Ma tħal tal dal-films li ġuwa Malta u whatever. L-onet għat ma stajt namela ħanka ħabar, xoll li kon namel, dawk titkun on koll l-inkollu, ma stajt jinkonek, pero eħe, xie darba nishtiq li l-esperienza dik il-medja u koll, minn television għamil, teatru għamil, pero.
Tishtiq li damel film.
Film.
Andre, nawguraw lek, għadek zaħjna
l-għadmeni,
imma kellek esperienza u nek għandek elenko ta' ħafna xogħlijiet, nawguraw lek li tkompli għaddej f'din mixja sabiħa fit-teatru.
Grazzi ħafna, jina u grazzi tal-istadina u.
Prosit.
Grazzi ħafna.
Insemmu l-istadina.
Kontu għedin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.